Tak for velkomsten. Ja, det er rigtigt, som Willy siger det, at det var en dejlig overskrift, kan man sige, over teksten her. Vi skal have for os i dag fra Johannes 15, 9-17, at når Jesus siger til disciplene, bliv i min kærlighed, så forudsætter det, at de er i den. Og jeg tror lige, vi beder først og læser teksten, inden jeg begynder at blive indfanget af det, jeg gerne vil sige. Vi vil forene os i bøn. Far i himlen, vi siger tak, fordi du har så store tanker med os. Og ikke bare tanker, men tanker, du er den, der handler. Tak, at det ikke bare er fine ord og vendinger, men ja, netop konkret handling. Tak, at du greb ind. Tak, at du i din søn har udvalgt os til frelse og evigt liv. Tak, at du genfødte os i den hellige dåb og førte os over fra død til liv i din elskede søns rige. Herre, tak, at vi er så konkret elsket af dig, at vi ikke formår at sætte ord på det, men vi fornemmer, at det er ufatteligt og ubegribeligt stort, og det vil vi love og takke og prise dig for. Og så beder vi om, at denne din kærlighed og omsorg, den ikke må være forgæves, men stadig må fremkalde lovsang og lovprisning og tjenersind hos os, tilbedelse af dig. Sådan at det bliver dig til ære, os til frelse og evig gavn i dit eget navn. Amen. Går lyden rimelig igen? Jeg kan ikke sådan lige fornemme det. Er der nogen, der kan høre nede bagved? Der var en, der ikke kunne høre. Du kan godt høre. Nej? Ah, du kan da godt høre, at jeg stiller et spørgsmål. Vil du svare korrekt på det? Nå, problemet med den slags spørgsmål er jo normalt, at dem, man sigter på, de svarer ikke af gode grunde. Men jeg kan sagtens tale lidt højere, så det er fint. Jeg vil heller ikke stå og råbe, hvis det generer nogen, men så må Bjørn i givet fald skrue ned. Hvad siger du? Ja, okay. Godt. Du mener, det er et sted, man kan høre? Jeg tænkte også lige på, det er jo selvfølgelig en politisk forsamling, hvor han var vel sådan halvvejs henne i talen. Den gode politiker, og så spørger han, kan alle høre mig? Og så var der en hånd langt nede. Ja, han kunne godt høre, men han ville godt bytte med en, der ikke kunne. Altså det værste, jeg har været udsat for, det var en ældre mand, der kom hen til mig og sagde bagefter en tale, at han havde nu ikke hørt ret meget i dag, og det var jeg selvfølgelig ked af. Så jeg tilbød straks at holde talen en gang til, men det afslog han. Men han vidste jo heller ikke, hvad han var gået glip af, når han ikke hørte ret meget jo. Nå, spøj til side. Vi skal læse teksten her fra Johannes 15, 9-17, og hvor Jesus siger, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud, og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Det er jo enheden mellem Jesus og disciplene, vi her er inde på. Det blev jo rigtig stærkt understreget i de første 8 vers med vintræet og grenene, hvor det jo er rimelig logisk, at en gren, der ikke er fast knyttet til, sidder fast på vintræet, på træet, det kan ikke bære frugt. Altså man behøver ikke være en stor frugtavler for at have fundet ud af, at hvis der bare er en millimeter imellem grenen og stammen og træet, ja, så sker der ikke noget i den gren, så visner den. Og det er jo et herligt, men også kontant, åndeligt billede på, hvordan vores forhold til Gud er, til Jesus. Skilt for mig kan vi ingenting gøre, men sammen med ham, i fællesskab med ham, der er alle ting mulige, som apostlen siger i et af sine breve. Og det er altså denne enhed, som vi nu i disse vers her får yderligere uddybet. Den der kærlighedens enhed, som er livsnødvendig for os. Det var der for disciplen dengang, det er den for os i dag. Og derfor er hovedsætningen, formaningen for, at du og jeg skal nå målet. Og det er jo det, der er tanken i hele Guds frelsesplan. Det er, han har sat alt på, at du og jeg skulle nå himlen, nå målet. Og hovedsætningen for, at det skal lykkes, jamen det er disse 4 ord. Bliv i min kærlighed. Og sætningen, den skal ikke bare omsættes til, at nå ja, så skal vi også huske at elske hinanden, og Jesus er også vores forbillede, og nej, fordi også her, men det er jo først det, han vil sige os her, at vi skal fortsætte med at være modtagere af denne kærlighed, for at blive og forblive i den. Det er sådan, vi bliver bevaret i hans kærlighed, og det er jo det, der er vores redning. Bliv i denne kærlighed. Min kone og jeg, vi mener sådan set, at vi er ret enige om, at vi er ret gode til begge to at sige til hinanden, og det er jo vigtigt i et ægteskab, jeg elsker dig. Og ikke bare som, jamen jeg husker, jeg snakkede med ham på et kursus for mange år siden, at han mente, det havde han sagt en gang, og han skulle nok sige til, hvis der skete ændringer. Men det har vi brug for at høre som ægtefælle. Men en gang imellem, så falder vi for fristelsen, det minder vi så også hinanden om. Altså, så skal man ikke bare svare, når min kone har sagt, jeg elsker dig, så skal jeg ikke bare svare, jeg elsker også dig. Det lyder ellers pænt at sige det jo. Og formelt, det er jo rigtigt. Men du skal først høre, hvad er det, der bliver sagt til dig? Jesus elsker dig. Det skal rigtig bundfælde sig i os. Ligesom faderen har elsket mig, sådan har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed, hvis I holder mine bud osv. Det er denne kærlighed, det hele kredser om hele tiden. Det er så let at også give tilbage på en kærlighedserklæring. Det er der også i Guds riges arbejde. Jeg talte over det næst sidste afsnit i bjergprædiken i fredags på en bibelcamping, og det er jo disse barske vers. Jamen Jesus, har vi ikke uddrevet underåndet i dit navn? Har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og så må jeg sige det, som det er, siger Jesus. Jeg har aldrig kendt jer. Jeg tillod mig at sige, at jeg er bange for, at der er mange missionsfolk, der på hin dag vil jamre, fordi de hænger fast i alt det, de har været engageret i. Jamen har vi ikke gjort sådan og sådan? Har vi ikke været på senior camping? Har vi ikke tjent, været i bestyrelse? Har vi ikke været trofaste forbedere? Har vi ikke dit og dat? Jo, forhåbentlig. Det er vigtigt og afgørende. Men hvis du ikke kommer i tanker om, at det er Jesus, der er din redning og din løsning, så er der noget galt. Og det er det, vi skal lære allerede her og nu. Det er så vigtigt, at vi er engageret, ja. Men det er først og fremmest vigtigt, at vi er modtagere af Guds kærlighed, af Jesu kærlighed. Bliv i min kærlighed. Tænk at være elsket af ham, kongernes konge. Jeg er virkelig imponeret af min kone, at hun elsker mig efter så mange år, og hun kender mig som ingen anden på denne jord, bortset fra Gud. Men tænk så ham, der kender mig endnu bedre. Som ikke bare en, og jeg er vel nødt til at sige, at min kone hun er en tilfældig, men sådan rent statistisk må jeg vel erkende, at hun er et ganske almindeligt menneske. Men Jesus, han er kongernes konge, herrernes herre. Han elsker dig. Han elsker mig. Og så siger han, bliv i min kærlighed. Bliv hos mig. Det er her livet leves. Det er her kærligheden trives. Det er her evigheden forberedes. At være modtaget af Jesu kærlighed, det er jo ikke bare sådan nogle overstrømmende følelser eller varme tanker omkring Jesu lidelse og død for mig. Det er der også. Det må vi gerne have gode og varme tanker om. Men det, der jo understreges i teksten her, det er, at Gud, at Jesus vil involvere dig og mig, både med vilje og lydighed osv. Og det er det, vi har i vers 10. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Altså det er som sagt, det er ikke bare sådan nogle gode og rigtige følelser og nogle pæne tanker. Og igen har vi et parallel til ægteskabet, hvor det jo som bekendt spørges i vielsesritualet, vil du elske og ære ham hende? Der står ikke, vil du nu prøve på at have nogle gode varme følelser og tænke rigtig smukt om din kommende ægtefælle? Det er forhåbentlig sådan, man vil. Men der appelleres, der spørges til, vil du? Og det er det, Jesus jo egentlig også gør her. Hvis I holder mine bud, det er noget konkret, noget kontant, det er en handling. Det er noget, der har med viljen at gøre, med lydighed at gøre. Jeg ved ikke, hvad forhold du har til budene, men jeg tror mange af os, vi kan godt have sådan lidt, det er noget med, at du må, ikke, og du skal, og det er sådan lidt, så søger vi lidt sammen. Men det er jo en forkert tanke, forkert følelse. Guds bud, de har jo netop givet os for at skærme os. De har givet os for at danne rammen omkring kærligheden, så den udfolder sig. For at undgå, eller forsøge i hvert fald, at undgå enhver form for misforståelse, så vil jeg sige, at holde Jesu bud, som han siger det her, det er det direkte modsatte af at være lovisk. At være lovisk, det vil sige, at man forsøger at fortjene Guds yndest, gunst og velbehag ved gode gerninger, ved at være et pragteksemplar af et menneske. Ved at opføre sig ordentligt, ved at lægge en god portion vægt på etik og moral osv., hvad vi jo selvfølgelig skal gøre. Men det er ikke der, vægten skal ligge. Vægten, den skal ligge på det, Jesus har gjort for dig og mig. At være lovisk, det er at sætte sin lid til noget hos mig selv, i stedet for hos Jesus. Og dermed gør sig fortjent. Og den, der forsøger det, får Gud som fjende. For han bliver vred på den, der ikke agter hans søns fuldbragte værk for værende godt nok. Derfor lød det jo også barsk i teksten, I formodentlig hørte i går, var det vel, at den gren, der ikke bærer frugt, kastes ud, den kastes i ilden, og de bliver brændt. Billedet på den evige dom og fortabelse. For den, der ikke regner det for noget værd at stadig være modtager af Jesu kærlighed, af nåden, af syndernes forladelse, ja, der er der ikke nogen redning, for der er ikke givet os anden frelse end Jesus og navnet, han har. Jesus har allerede været inde på denne bundethed, disciplens bundethed i kærlighed til ham. Han har allerede været inde på det i kapitel 14. Prøv at se jer, der sidder med Bibelen i vers 23. Den, der elsker mig, skal opfylde de 10 bud. Nej, sådan står der ikke. Der står, den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og det er noget andet. For et Guds barn, der er det ikke noget kære og mere rigtigt, end at holde Guds bud, også de 10 bud. Jesus ved så vel, som jeg forhåbentlig håber også, at du ved det, at det er der ingen af os, der formår. Og det er formodentlig også derfor, Jesus har formuleret det, som han har her, vil holde fast ved. Det vil sige, at man klamrer sig til også budene, til Jesu ord, til Guds ord. Velvidende, jeg kan ikke opfylde det på den måde, at jeg kan gøre mig fortjent. Men det er det, der er mit liv. Det er det, der er min rettesnor. Det er det, der er lyset på min sti og lygten for min fod osv. Prøv bare at læse salme 119, som jo er en lovprisning af Guds ord. Det er ikke fuldkommenhed, der er tale om, men det er, at vi holder fast ved Guds ord. Det er så vigtigt. Og det er jo med til, så er vi fremme ved, det næste vers, det er jo med til, at glæden, den bliver bestandig i et kristen menneskes liv. At være et glædesløst menneske, det forestiller mig, må være noget af det mest forfærdelige, der findes. Ikke at kunne glædes. Når Jesus taler om glæde her i vers 11, sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Så ved han da meget vel. Han kendte jo også selv til at græde. Så ved han da meget vel, at det betyder ikke, at vi bare går rundt med et stort smil på læberne altid, og sådan skal forestille et andet dollargrin. Nej, den glæde, som Bibelen taler om, det er en glæde, der er forankret i Kristus og alt det, han har gjort. Har du lagt mærke til, når Paulus i Filipperbrevet, det enkelte afsnit i den hellige skrift, hvor ordet glæde oftest forekommer, og der er han for øvrigt fængslet, sidder i lænker, at der er denne glæde jo ikke en formaning til, at vi skal gå rundt og se glade ud. Nej, Paulus, han formaner os til, glæd jer i Herren, siger han. Glæd jer i Herren. Det vil sige, du skal glæde dig, eller rettere sagt, må få lov til at glæde dig over alt det, Jesus er og har gjort for dig. Det er det, der er krumtarm, det er det, der er omdrejningspunktet. Så bliver glæden fuldkommen, og det er det, Jesus ønsker. Så kan hverken lænker, som vi ved det hos Paulus, eller ydre omstændigheder slå glæden i stykker. Godt være, der er dage, hvor vi græder, og glæden kan synes langt borte, men livskursen, livsgrundlaget, det er at forblive glædens grundlag, når det er Kristus, der er tale om. Så bliver glæden urokkelig forstået på den måde, at jeg stadig er et skrøbeligt menneske, men mit glædes grundlag, det er i orden. Nu kommer det så direkte konkret i vers 12. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og det tør nok sige, at det ikke er sådan en, bare en sidebemærkning. Nu skal I også opføre i orden, og I skal også være gode ved dem, der trænger til det osv. Nej, Jesus nærmest siger det sådan lidenskabeligt. I skal elske hinanden. Kærligheden skal være det, der binder jer sammen. I er meget forskellige, og det skal I være. Jeg har selv udvalgt jer, siger han nogle få vers længere nede. Så han ved, hvem det er, han har peget på og sagt, følg mig. Sådan kender han også dig og mig i dag. Han ved, hvordan vi er, hvem vi er. Han kender vores mangler, han kender vores kvalitet og mangel på så. Han kender også dem, som du og jeg lettest bliver irriteret på. Og en gang imellem er lige ved at falde for tanken. Det ville nu være lettere, hvis ham eller hende ikke var til stede. Det er ikke særlig gode tanke, det er ikke særlig from tanke. Jeg er ikke sikker, du kender den. Nede i Fredericia, der er vi flere, der samtidig slås med sådan en tanke. du skal elske din næste, siger Jesus. Jo, for Jesus ved, hvor ødelæggende det er, når vi glemmer at elske vores næste. Han ved, hvad der kan splitte denne discipleflok. Han ved, hvad der kan underminere, at evangeliet når ud til alle folkeslag. Og hovedordet her, det er mangel på kærlighed. Også den kærlighed, du og jeg skal elske hinanden med. I 1. Johannes brev, der er apostlen inde på noget af det samme tema. Jeg vil godt lige nævne et par eksempler der. Det er kapitel 2 fra vers 7 til 11. Der taler han mange af ordene, noget af de samme. Min kære, dette er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer. Men altså, han taler om et bud. Og dette bud er, vi skal elske hinanden. Han taler først om mørke og lys. Og så siger han, den, vers 9, 1. Johannes 2, 9, den der siger, at han er i lyset, men hader sin bror, er stadig i mørket. Den der elsker sin bror, bliver i lyset, og i ham er det intet, som bringer til fald. Men den der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Altså, den samme tankegang, du skal elske, og det skal ikke bare være teori. Ikke bare et eller andet fine ord og vendinger. Om i 3:23, der giver han det så lige et ekstra driv, denne sætning der med elske. Der siger han nemlig, og dette er hans bud. Altså Guds. At vi skal tro på hans søns Jesu Kristi navn. Og elske hinanden, som han har påbudt os. Jamen, jeg troede jo, at dette med at holde hans bud, det var jo da først og fremmest de 10 bud. Nu er budet altså, at jeg skal tro på Jesus. Ja, netop. Og hvis du sådan lige tænker lidt nærmere over, så kan du også godt konstatere, jamen det er jo lige præcis det, som Jesus jo selv nævner et par gange eller flere gange i evangelierne om det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Og din næste som dig selv. Du skal elske. Jo, fordi vi kan ikke leve uden denne kærlighed og leve i den. Vi skal lige om lidt i hvert fald synge en af de ret nye sange i salmer og sange der. Hvor forfatteren han dvæler mig ved det her med at elske Gud. Og det er næsten for stort og for svært. Og han ved godt, han er alt andet end fuldkommen. Men jeg kan ikke undvære ordene, lyder det i sangen. At jeg har brug for os at sige, at jeg elsker dig Gud. Jeg kan ikke være dig foruden. Vi skal elske. Budene, som jeg nævnte før, vil værne om kærligheden. Og give kærligheden de bedste vækstbetingelser. Derfor er det, vi skal tro på Jesus. Det er det første bud, og det er helt i overensstemmelse med også det første af de 10 bud. Du må ikke have andre guder end mig. Og så skal vi elske hinanden. Noget af det, der sådan lige løb mig lidt i sinde, da jeg for nogle år siden havde opgaven at være det, jeg som havde glemt i øjet. Jeg kaldte det for afviklingskonsulent. Det lyder jo alles finere i dag, når man kan kalde sig udviklingskonsulent. Men det var nok ikke så dårligt den dag, fordi opgaven var at tage ud og tale med samfund og steder, hvor det gik lidt småt. Og det må vi erkende, det har gjort i mange egne af vort land. Ikke mindst i små landsogne, hvor der heller ikke har været og er det befolkningsgrundlag, som der var, da missionshuset blev bygget. Og det var egentlig en god og en indimellem opbyggelig opgave at få lov at tale om, at vi må også være taknemmelige for det, der er sket, og det, der har foregået dette sted, og missionen stopper jo ikke, fordi vi skal sælge et missionshus, nødvendigvis. Selvfølgelig, vi skal ikke stikke blår i øjnene på hinanden og bare prøve på at hoppe over, hvor gæret er lavet. Nej, Vi skal se tingene i øjnene, som de er. Men altså, man kan godt fortsætte med både samfundsarbejde i et sognehus, menighedshus og bibelkredse og samfundsmøder osv. Det er på andre vilkår, ja. Men det, jeg egentlig vil sige her, det er så, når jeg måske ofte på tomandshånd har fået et par sætninger om, jo, men der var jo også dengang, der skete der noget. Og siden har vi jo ikke rigtig kunne snakke sammen. Og ham og hende, de kom aldrig mere. Det er klart, det gør et menneske ulykkeligt. Det gør mig ulykkelig, og jeg ved jo, at de mennesker, der har boet sådan et sted, de har haft det rigtig dårligt. De har haft det svært. Meget svært. Jeg kom til at tænke på det, da jeg arbejdede med teksten her, at måske der er en og anden, der har glemt formaningen. Du skal elske din næste. Du skal elske din medbror og medsøster i Herren, også selvom vedkommende er både irriterende og ikke har halvt så meget forstand på, hvordan det skulle være, som du har. Du skal elske. Og elske betyder ikke, at så er det mig og mit, der skal stå sin prøve og skal igennem. Nej, så betyder det, at jeg i høj grad tager hensyn til min næste, altså det tomme ord. Det fører videre til det næste, Jesus peger på her i vers 13. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Det er lidt op det konkrete, hvor man aktivt gør noget for den, man elsker. De, man elsker. Og det ultimative, det er jo at sætte sit liv til for sine venner. Vi kender det fra koncentrationslejre fra 2. verdenskrig. Jeg slog det lige op, for lige at være rimelig sikker på, og vi kan jo finde flere eksempler, jeg ved ikke, om jeg tør sige mange, men flere eksempler, hvordan troende kristne er trådt frem, selvom det ikke var deres navn, der blev kaldt frem, i en koncentrationslejr, hvor alle vidste, at de navne, der blev nævnt, dem så vi ikke mere i denne verden. Jo, for han vidste, at det navn, der blev nævnt, var ikke parat til at møde sin herre og mester. Vil ikke kunne stå sig på dommedag. Men han var parat til at møde Jesus. Det er det ultimative. Jeg har ikke en masse eksempler på, at denne gode gerning, den blev til frelse for det menneske, der i første omgang i hvert fald slap for død. Og det var så også kun døden i denne tilværelse. Vedkommende slap for døden er kommet senere. Men det Jesus taler om her, det er jo dybest set sig selv. Han taler netop om sig selv som den, der elsker det ultimative. Og derfor satte han sit liv til for sine venner. Og det er jo det evige liv, vi taler om her. Igen i vers 14. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Igen kan det lyde som sådan en slags klausul, noget for noget. Men vi skal igen tænke på overskriften, bliv i min kærlighed. Hvis ikke vi bliver i Kristi kærlighed, så kan vi heller ikke forblive som hans venner. Det er klart. Og hvis vi skal blive i Kristi kærlighed, så er vi også nødt til at gøre noget. Handle. Da du så programmet for seniorkampen på Skovgård, der blev du jo ikke bare siddende derhjemme og tænkte, det er fint. Og så tænkte du for fjernsynet. Nej, du begyndte at tænke, hvordan overledes vi skal lige have det planlagt, vi skal bestille pladser ud, og vi skal lige have fundet ud af, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre. Du handlede, og nu er du her. Du nøjes ikke med, undskyld udtrykket, at tro, at der var noget herude. Men du bevægede dig. Sådan også, når der er møde i missionshuset og gudstjeneste om søndagen i kirken. Det er ikke nok, at vi bare siger, det tror vi, det er, og så gør vi ikke noget. Vi må handle, vi må gøre noget. Og det er den sammenhæng, Jesus taler her. Vi er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Hvad er der, Jesus påbyder? Han påbyder, at vi skal elske hinanden. Og det kan vi ikke gøre, hvis ikke vi bliver i hans kærlighed. Og stadig er modtagere af nåden, syndernes forladelse. Kærligheden er konkret. Det er ikke bare pæne ord og tanker. Hvis jeg siger, at jeg elsker de forfulgte kristne i Nordkorea og Pakistan, og Iran og Irak og så videre, og det er jo nok trist, og så går jeg ellers ind og tager avisen og tænder for fjernsynet, og så kører hverdagen videre, så bliver mine ord og tanker hurtigt hule. Hvis ikke det afkaster en eller anden reaktion, så er det et tomme ord at sige, at jeg elsker disse mennesker, jeg holder vældig meget af dem, og jeg har stor sympati for dem. Det må omsættes i en eller anden handling. Det kan være forbøn, og det kan være givetjeneste, hvor vi er med til at støtte dem, hvis de har brug for økonomisk hjælp. Min kærlighed, den kan aldrig være passiv. Så er det bare tomme ord. Så viser den ingenting. Så kommer der en lidt overraskende vending i vers 15. Jeg har lige læst der i vers 14, at mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Og så siger Jesus, jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. At være tjener, det var ikke bare sådan et job, man lige har påtaget sig. Og det kan man se på grundteksten. Grundtekstens ord, det betyder faktisk, og kan lige så rigtigt oversættes med slave. Og det var et valg, og jeg vil ikke sige, det er et forkert valg, man har oversat det med tjener her. Vi vil nok også have lidt svært ved at omsætte begrebet slave af vores, ud fra vores forståelse af det. Men det, der i hvert fald ligger i det, det er det ultimative tilhørsforhold. En slave var sin herres ejendom, der ikke havde krav på noget som helst, var til rådighed, og herren over slaven kunne gøre med vedkommende, hvad han ville. Og det er det forhold, vi står i til Jesus. Du har givet afkald på din selvbestemmelsesret, den dag du tog imod Jesus og omvendte dig til ham. Så er det ham, der sætter dagsordenen. Så er det ham, det drejer sig om. Så er det ham, der afgør ting og sager i et menneskes liv. Og så får Jesus til. Men det er ikke et slaveforhold. Det er ikke det der ultimative forhold alene. Nej, fordi en slave, han ved ikke noget om sin herres ting og sager. Og han har jo ikke noget at skulle have sagt. Og han er bare den slave, der parerer ordre. Men I er mine venner, siger Jesus. Og Jesus begrunder det jo med, at det han har hørt af sin far, det har han fortalt. Også disciplene. Hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Så vi er ikke længere doulos, slaver, som der står på grundteksten. Altså hvis det skulle stå det, som vi måske fristes til at tænke i teksten her, så skulle det have stået diakonos, hedder det på græsk. Men der er det jo noget helt andet, vi taler om. Der er det en tjeneste i kirken, i menigheden. Men det, Jesus taler om her, det er stadigvæk det personlige, intense forhold mellem disciplen og ham. Mellem dig og mig, den enkelte, og så ham, der gav sit liv for os. Vi er hans venner. Jeg har altid været glad for, når der var nogen, der betragtede mig som deres ven? Jo, fordi venner, altså rigtige venner, som Jodle Biver sang om, det er nogen, man netop betror sig til. Det er dem, dem man ved, hvor man har. Det er dem, der står der, når alt andet det rasler, som han synger om. De har ikke persons anseelse. De tænker ikke på at få egen vinding og fordel af et venskab. De tænker kun på at hjælpe og være der for dig. Det svigter ikke, når alt går galt. Det er det, Jesus siger til disciplerne her. Og så vidste han jo godt, at ganske få timer, relativt få timer efter han havde sagt det her, der svigtede de ham alle og stak af. Og alligevel, så siger Jesus, I er mine venner. Jo, for jeg har betroet jer evangeliet. Jeg har betroet jer Guds riges hemmeligheder. Dem er det kun mine venner, der kan fatte og forstå og begribe. Det er dem, hvor Guds ånd har taget plads. Det er dem, hvor Guds hellige ånd har fået lov at åbne hjerte, sjæl og sind, så man kunne tage imod frelsens hemmelighed. Man kan ikke læse sig til at tage imod evangeliet. Jeg kan forhåbentlig tage fejl i det, jeg siger nu. Men jeg har tænkt mange gange på, når jeg har læst lidt af nogle høje professorer og lærte mennesker, der har læst hundredvis mere teologi end jeg. Og så tænker jeg, i hvert fald har jeg en mistanke om, har de overhovedet fattet bare essensen i evangeliet? At hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kær. Jeg er bange for det. Og i hvert fald faktuelt ved jeg, at man kan ikke læse sig til det. Det er kun Guds hellige ånd, der kan lægge det ned i dit og mit hjerte. Det vil sige åbne vores gamle, stive, kolde, tørre, døde hjerter og gøre hjertet levende. Og det gør det kun og alene, når Guds ånd tager fat i og planter evangeliet midt i vores hjerter. Jesus ved godt, at det ikke er fuldkomne folk, han har med at gøre. Det ved han om nogen. Men alligevel, selvom det var en svigtende flok, og selvom han kender os så godt og ved, at vi er også svigefulde, så betror han sig til os. Så ved han, at vi ikke kan anden, sådan håber du har det også, vi ikke kan anden holde fast ved hans ord, som der stod i 14:23. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Jeg synes, det giver mig frimodighed, når jeg, det kan være, det er lidt mindre pænt, men når jeg læser om de bibelske hovedpersoners ufuldkommenheder. Ikke bare tænker, at de er så ikke bedre end mig. Jo, det gør måske nok også, men jeg tænker mere, og det er det, der selvfølgelig er pointet, evangelisk point. Gud brugte dem, og de fik lov til at tilhøre ham på tværs og på trods. Selv en Abraham, troens far, der bliver nævnt så mange gange i Nyt Testamentet i positiv forstand, han svigtede. Han tvivlede, men han var Guds udvalgte og blev stamfar, troens stamfar. Du skal ikke se dig selv som fuldkommen for at kunne være med her og se dig selv blandt Jesu venner. Nej, det er nemlig Jesu venner, det er dem, der holder fast ved hans ord, det er dem, der holder fast ved nådens budskab. Det er dem, der holder fast ved forsoningen, syndernes forladelse. Det giver frimodighed. Det er ikke fuldkomne disciple. Nej, det er netop os, der ikke kan leve uden Jesu fuldbragte værk, der dagligt må klynge os til og klamre os til alt det, han har gjort for os. Det er os, han kalder venner. Det var normalt, at eleverne, de selv valgte deres lærer, som var det på Jesu tid, de religiøse lærere og rabbiner. Og derfor må Jesus lige understrege her, at sådan er det ikke i vores relation, i vores forhold. Han understreger over for disciplene her i vers 16, det er mig, siger Jesus, der har udvalgt jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt. Det kan godt være, at du har oplevet, at det var dig, der sagde ja til Jesus, og det var det jo også et stykke vej. Du i hvert fald være med at sige nej, da du havde mulighed, da han tog fat i dig og førte dig over fra død til liv. Nå ja, så har jeg jo allerede sagt det. En død vælger ikke så meget, vel? En død kan bare passivt ligge og vente på, at der kommer en og siger, du skal være levende. Jamen, det er det billede, Bibelen bruger. Jesus siger i Johannes 5:24, at det er troen på Gud og troen på mig, der gør, at du er en kristen menneske. Du er nemlig gået over fra død til liv. Og du skal ikke for dommen, men du er, siger han. Du er gået over. Du har del. Og Paulus taler jo også om i Efeserbrevet, at I som var døde i jeres overtrædelser og synder. Vel, jeg kan godt stadigvæk synge med på den gamle vækkelsesang, vi sang i vores unge dage. Jeg har valgt at følge Jesus. En frisk sang. Den siger noget, men den siger jo ikke, når vi skal ned i dybden, hvordan de rigtige relationer virkelig er. Nej, for der var ikke det eneste menneske, der valgte at følge Jesus. Det var ham, der kaldte, og så fik vi mulighed for at sige ja og følge ham. Og godt det samme. Det er så befriende, når vi sådan fordyber os i Guds ord og ser sammenhæng. Det er så befriende, at det er ham, der er primus motor. Det er så befriende, at det er der, vægten ligger. Det er hans kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først, som Johannes siger i sit første brev. Det er også derfor, Jesus her taler om i slutningen af vers 16, realistisk om, at vi skal bære frugt og blive ved med det. I en gammel oversættelse, der står der, en varig frugt. Og nu kan man sådan dvæle lidt i ordene og prøve at tænke lidt over dem, men det er jo det samme, der er tale om, og uanset hvad vi synes dækker virkeligheden bedst, så handler det om at bære en evig frugt. En frugt, der varer ved. Og det skal vi blive ved med at bære. Ikke bare sådan lige en enkelt gang, så gjorde jeg noget godt og rigtigt. Problemet er bare, det kan også ske, at du har det anderledes, men jeg må så nøjes med at sige, som jeg har det, af gode grunde. Jeg kan ikke se de frugter i mit liv. Og min trøst det er, at Jesus har sagt det. Og derfor tror jeg det. Og det må så være nok. Velvidende for min del. At hvis jeg så frugterne, så spiste jeg dem selv, hvis, som en har sagt dengang. Så, ja, vi ser ikke altid frugterne. Men jeg er også ganske overbevist om, at vi får lov at se de frugter, de opmuntringer, vi har brug for. Jeg er ganske overbevist om, at den, der følger Jesus, får de opmuntringer og de nederlag, de dunk i hovedet, som vi har brug for. Nogle af os synes samtidig, at det er lidt ulig fordelt, ja, og sådan kan vi godt se det på det vandrette plan. Men vi skal hele tiden se vores relation i forhold til Gud, ikke i sammenligning med hinanden. En varig frugt, en frugt, der bliver ved. Det hænger jo sammen med den sidste halve sætning, som vi måske næsten kunne glemme her. Og som kan virke som en tilføjelse, det er det jo ikke. Så faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Ja, det var jo også inde i den foregående tekst, vers Vers 7, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Ja, for denne bøn til Gud, bønden til Jesus, det er jo et centralt element i at blive i hans kærlighed. Centralt element, når vi skal bære frugt. Klart. I egen kraft, der formår vi ingenting. Skilt for mig kan I slet intet gøre, som der står op i vers 5. Men i ham, der kan vi bære frugt. En varig frugt. En evig frugt. Derfor må et kristen menneske også være et bedende menneske, der beder og beder og beder. Bøn, det er udtryk for hjælpeløshed, at jeg ikke selv kan. Og det er jo igen et privilegium, jeg må få lov til at være den, jeg er, lige så hjælpeløs jeg er, og lægge det frem for Gud og bede til ham. Og så runder Jesus afsnittet af med endnu en gang at beordre. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Ja. Så tror jeg, at rigtig mange af os også har brug for at bede, Herre, hjælp mig til at elske min næste. Ikke mindst dem, der er mest irriterende. Lad os bede. Tak, Herre Jesus, at vi ikke skal lede og skrabe rundt i vores eget sjæl og sind for at finde denne kærlighed, men må være i dig, omsluttet, omringet, omgivet af denne, din kærlighed. Herre, vi beder om, at vi må elske vores næste, så du stadig kan fylde os med denne, din kærlighed. Vi beder om, at du stadig vil lære os denne dybe sammenhæng mellem at være en stadig modtager af din kærlighed. En stadig giver til næsten at elske dem, jeg færdes iblandt. Dem, som står mig nær også. Og se sammenhængen også i det at bære frugt. En varig frugt. En evig frugt. Og blive ved med det. Herre, vil du hjælpe os til at elske hinanden? Vil du hjælpe os til at se, måske en gang imellem tværs igennem vores næste, så vi ser dig bagved igennem vores næste. Så det er virkelig en af dig, vi har for øje. Herre, vi beder om hjælp. Vi beder om, at du vil forbarme dig over os, sådan at vi ikke skal blive kolde, som du har sagt, det vil ske i de sidste tider, og kærligheden vil blive kold hos de fleste. Vi beder om, at det ikke må være hos os, men vi stadig må lade os fylde med denne din kærlighed. Så beder vi om, at du fortsat vil være midt i blandt os og velsigne vores fællesskab og vores samvær, hvor vi skal færdes hver især denne dag. I Jesu navn. Amen.
Tak til dig, Arne, fordi du med kort varsel sagde ja til at komme og holde bibeltime for os om teksten her. Og tak for det, du delte med os. Vi skal sammen synge nummer 657. Nu må du blot være barn og ikke tjener. Passer fantastisk godt ind i dette. I går, hvor vi hørte om det at bære frugt, og vi har hørt mere om det i dag, så er det tankevækkende, jeg har hørt en sige, at frugterne i Guds børns liv gror på ryggen, for at vi ikke selv skal spise dem, og heller ikke selv se dem. De frugter, der er nævnt i Bibelen, det er jo frugter som godhed, ydmyghed osv. Benny Andersen siger, at det har jeg besluttet mig for, at jeg vil blive god. Og jeg øver mig hver dag, for det kommer jo ikke lige af sig selv, at man bliver god. Jeg er faktisk blevet god til at være god. Jeg kan være god i 3 kvarter i træk nu, hvis ikke der kommer nogen og forstyrrer mig. Prøv at se det, at åndens frugt er tålmodighed. Når Gud placerer virkelig irriterende mennesker i din nærhed, så er det hans gave til dig. når Svend Åge kan spille så dejligt for os, som han kan og gør, så er det helt sikkert, fordi han har øvet sig. Han har haft et klaver eller et instrument at øve sig på. Hvis du er et utålmodigt menneske og irriteres over nogen, som er i din nærhed, så lær at takke Gud for dem. Det er dit klaver. Du lærer aldrig at blive tålmodig, hvis ikke du finder dig i, at der er irriterende mennesker i din nærhed. Sådan er det. Ydmyghed. Jeg synes godt nok, at jeg er blevet meget ydmyg på det sidste. Har I ikke opdaget det? Det er godt, de gror på ryggen. Vi synger.